tauriņi ir ļoti dažādi. Viņi atšķirās gan ar savu lielumu, noteikti ir krietni lielāki nekā Latvijā sastopamie tauriņi, un arī ar krāsu atšķirās. Gan zilas krāsas, gan dzeltenas, baltas, sarkanas, oranžas, zaļas. Jūs kā ieiet iekšā tropu tauriņu mājā, tā ir tā kā tāda atsevišķa izveidota ekosistēma ar tropu klimatu, un tauriņi lidinās jums visapkārt, jo būs apmeklētājs mierīgāks, jo pastāv iespēja, ka viņš var arī uzlaisties uz rokas, uz drēbēm, uz pleca.